Warta Berita KBS World Radio, Kamis 21 Januari 2021. Berita-berita utama, Presiden Moon berharap dapat bertemu dengan Biden dalam waktu dekat. Badan Investigasi Tindak Kriminal Pejabat Tinggi Negara resmi diluncurkan di Korea Selatan. Korea Selatan laporkan 401 kasus COVID-19 pada Kamis ini. Bersama saya Kevin Lanov, inilah berita selengkapnya. Joe Biden resmi menjadi Presiden Amerika Serikat ke-46. Biden mengambil sumpah jabatannya dalam upacara yang berlangsung dengan hikmat di Gedung Capitol, Washington DC pada hari Rabu waktu setempat. Sementara itu, Presiden Korea Selatan Moon Jae-in menyampaikan ucapan selamat kepada Biden pada hari Kamis. Moon mengatakan, pesan Biden yang menekankan keselarasan dan pemulihan telah menggema di antara rakyat Amerika, dan Biden sebagai Presiden telah siap untuk mewujudkan persatuan dan kesejahteraan Amerika Serikat. Moon mengharapkan kepemimpinan Biden dapat ditampilkan dalam menangani segala isu global seperti COVID-19, perubahan iklim, dan krisis ekonomi. Presiden Moon juga menekankan bahwa Korea Selatan adalah negara sekutu Amerika Serikat yang kokoh dan mitra yang dapat dipercaya, sehingga akan terus berada di sisi pemerintahan Biden. Moon meneruskan pihaknya akan tetap melangsungkan kerjasama dengan Amerika Serikat dalam memperkuat aliansi Korea Selatan dan Amerika Serikat dan mengupayakan perdamaian dan kesejahteraan di Semenanjung Korea dan wilayah sekitarnya. Kemudian Moon menyatakan niatnya untuk bertemu secara langsung dengan Biden dalam waktu dekat untuk memperkuat persahabatan dan kepercayaan, serta membicarakan hal-hal yang menjadi perhatian bagi kedua negara. Tingkat dukungan masyarakat Korea Selatan terhadap Presiden Moon Jae-in kembali mencapai pertengahan 40% setelah pidato tahun baru dan perombakan kabinet. Rasio dukungan terhadap Partai Demokrat Korea yang berkuasa juga kembali menempati urutan atas. Menurut hasil survei dari lembaga survei Realmeter, penilaian positif atas pencapaian kerja Moon naik 5,7% poin dibandingkan pekan sebelumnya menjadi 43,6%. Penilaian positif terus berada di kisaran 30% sejak pekan keempat bulan November, lalu kembali mencapai kisaran 40% dalam waktu 8 minggu. Sebaliknya, 52,6% responden mengeluarkan penilaian negatif atas pencapaian kerja Moon, dan angka tersebut turun 5% poin. Realmeter menyatakan bahwa komentar di pidato tahun baru dan perombakan kabinet kali ini berpengaruh pada kenaikan tingkat dukungan Presiden Moon. Sementara itu, tingkat dukungan Partai Demokrat Korea yang berkuasa juga naik 2% poin dan mencapai 32,9%, sehingga melampaui tingkat dukungan Partai Kekuatan Rakyat dalam 8 minggu terakhir dengan penurunan 3,1% poin dan mencapai 28,8%. Tingkat dukungan Partai Demokrat Korea dan Partai Kekuatan Rakyat di Seoul masing-masing mencapai 26,6% dan 35,1%. Namun di kota Busan, Ulsan, dan Provinsi Gyeongsang Selatan, tingkat dukungan kedua partai tersebut masing-masing mencapai 34,5% dan 29,9%. Presiden Korea Selatan Moon Jae-in telah memberikan surat pengangkatan kepada Kim Jin-woo yang baru dilantik sebagai Ketua Badan Investigasi Tindakan Kriminal Pejabat Tinggi Negara pada hari Kamis. Pengangkatan itu menyusul penerapan laporan sidang konfirmasi oleh parlemen pada sehari sebelumnya. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Moon menekankan fungsi badan tersebut dan meminta Kim untuk menuntaskan korupsi di lembaga-lembaga kekuasaan. Panitia pendiri Badan Investigasi Tindak Kriminal Pejabat Tinggi Negara juga menyatakan bahwa upacara peresmian badan tersebut akan digelar. Kim akan menjadi ketua selama 3 tahun dan menjalankan proses untuk mengoperasikan badan baru tersebut. Badan tersebut menangani urusan korupsi pejabat tinggi negara dan berhak melakukan investigasi dan tuduhan pidana. Oleh karena itu, badan baru itu akan menghapus monopoli sistem tuduhan yang sebelumnya hanya dikuasai oleh pihak kejaksaan. Badan tersebut dapat melakukan investigasi terhadap pejabat tinggi negara tingkat 3 ke atas dan keluarganya, mulai dari presiden dan mantan presiden hingga jenderal dan polisi pangkat tinggi. Badan tersebut terdiri atas seorang ketua setingkat wakil menteri, seorang wakil ketua, 25 orang jaksa, 40 orang detektif, dan 20 orang karyawan administrasi. Kasus harian COVID-19 di Korea Selatan tetap di kisaran 400 kasus untuk 2 hari berturut-turut pada hari Kamis, di tengah gelombang ketiga COVID-19 yang mereda. Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea atau KDCA mengatakan bahwa hingga Kamis dini hari, 401 kasus COVID-19 telah dikonfirmasi, sehingga total kasus kumulatif di Korea Selatan menjadi 73.918 kasus. Dari antara kasus terbaru, 380 adalah penularan lokal, sedangkan 21 lainnya berasal dari luar negeri. Jumlah kasus baru di wilayah metropolitan Seoul mencapai 277 kasus, termasuk 122 kasus di ibu kota Seoul, 133 di Provinsi Gyeonggi-do, dan 22 di kota Incheon. Selain itu, kota Busan menambahkan 19 kasus, sementara Provinsi Gyeongsang Selatan mencatat 15 kasus. Jumlah pasien yang kritis turun 6 orang, menjadi total 317 orang. Sementara 16 kasus kematian telah dilaporkan, sehingga jumlah kematian menjadi 1.316 kasus. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Perdana Menteri Korea Selatan Jong Se-gyun kembali menegaskan perlunya pemberian bantuan bagi para pelaku usaha kecil yang menderita akibat aturan pencegahan penyakit yang dilaksanakan oleh pemerintah Korea Selatan. Dalam rapat Pusat Penanggulangan Bencana dan Keselamatan Nasional Korea Selatan pada hari Kamis, Jong mengatakan pemerintah tidak boleh memaksa para pelaku usaha kecil untuk mengorbankan diri, sehingga perlu membahas pemberian bantuan yang sesuai dan meninjau aturan terkait. Jong kemudian menyatakan semua rancangan aturan terkait telah diajukan di parlemen, lalu meminta instansi yang bersangkutan bersama parlemen agar memperbaikinya. Dalam kesempatan yang sama, Jong mengungkapkan harapannya untuk merampungkan kontrak pembelian tambahan vaksin COVID-19 dari Novavax untuk dosis 20 juta orang. Jika rampung, Korea Selatan memiliki berbagai jenis vaksin, sehingga dapat mengurangi ketidakpastian, dan perusahaan farmasi Korea Selatan dapat menerima alih teknologi, agar dapat memproduksi dan menyediakan pasokan yang stabil di dalam negeri. Jong juga meminta pemrosesan yang cepat kepada instansi bersangkutan, termasuk Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam langkah yang sama, Jong menuturkan, krisis saat ini dapat dijadikan peluang untuk menguasai vaksin, sehingga pemerintah akan mendukung perusahaan domestik dalam mengembangkan vaksin COVID-19. Pemerintah Jepang belum menyatakan pendapatnya terkait berita dari media Jepang yang mengabarkan bahwa para pejabat tinggi pemerintah Jepang, termasuk Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga, hendak menunda pertemuan dengan Duta Besar Korea Selatan untuk Jepang, Kang Chang-il, yang baru ditunjuk. Sekretaris Kabinet Jepang, Katsunobu Kato, dalam jumpa pers pada hari Rabu, mengatakan bahwa belum ada perihal yang ditetapkan terkait pertemuan antara pejabat tinggi pemerintah Jepang dengan Duta Besar Kang. Harian Jepang Sankei Shimbun sempat melaporkan bahwa Suga dan Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi sedang mempertimbangkan penundaan pertemuan dengan Duta Besar Kang. Sankei mengutip seorang pejabat pemerintah Jepang bahwa langkah ini adalah tanggapan atas pelanggaran hukum internasional pemerintah Korea Selatan mengenai putusan kompensasi korban warga Korea di masa Perang Jepang. Kang telah menerima surat kepercayaan dari Presiden Korea Selatan Moon Jae-in pada tanggal 14 Januari lalu dan akan resmi menjabat sebagai Duta Besar Korea Selatan untuk Jepang mulai tanggal 22 Januari besok. Sebelumnya, Suga dan Motegi tidak bertemu dengan mantan Duta Besar Korea Selatan untuk Jepang, Nam Gwan-pyo, yang meninggalkan Jepang pada tanggal 16 Januari lalu. LG Electronics sedang mengkaji rencana termasuk penjualan bisnis ponsel pintarnya yang mencatat defisit selama 23 kuartal berturut-turut. LG Electronics telah menyampaikan posisi resminya terkait kabar yang beredar bahwa divisi bisnis ponsel pintarnya akan ditutup atau dijual. LG Electronics menyampaikan pada hari Rabu bahwa pihaknya tengah terbuka dengan segala kemungkinan dalam mengkaji arah bisnis divisi ponsel pintarnya. Bisnis ponsel pintar LG telah merugi sejak kuartal kedua tahun 2015. Akumulasi kerugian operasionalnya telah mencapai sekitar 5 triliun won pada tahun lalu. LG telah mencoba meningkatkan bisnis ponsel pintarnya dalam beberapa tahun terakhir dengan menyesuaikan portofolio produknya dan memperluas kesepakatan Original Development Manufacturing atau ODM. LG juga telah memutuskan untuk menghentikan semua lini produksi ponsel pintarnya di Korea Selatan dan memindahkan pabriknya ke Vietnam pada tahun 2019. Ketua LG Electronics Kwon Bong-seok mengatakan kepada seluruh karyawan divisi ponsel pintarnya bahwa terlepas dari segala bentuk keputusan yang diambil, tidak akan ada pemecatan karyawan sehingga tidak perlu mengkhawatirkan hal tersebut. Harga produsen Korea Selatan naik 0,7% pada bulan Desember tahun lalu karena kenaikan harga minyak dan produk pertanian. Menurut Bank Sentral Korea pada hari Kamis, indeks harga produsen untuk semua komoditas dan jasa berada di angka 103,78 pada bulan Desember 2020. Indeks tersebut merupakan barometer utama dari inflasi di masa depan, dan pada bulan Desember berhasil mencatat kenaikan sebesar 0,7% dibandingkan sebulan yang lalu, setelah tetap hampir datar di bulan sebelumnya. Dibandingkan setahun sebelumnya, indeks tersebut naik tipis 0,1% dan mencatat kenaikan pertama dalam 9 bulan. Harga produk pertanian, peternakan, dan perikanan naik 2,3% dalam sebulan, terutama karena kenaikan harga produk pertanian yang melonjak 5,9%. Harga barang-barang industri naik 1% dalam sebulan karena kenaikan harga minyak. Harga patokan minyak mentah Dubai mencapai rata-rata 49,84 dolar Amerika per barel pada Desember, naik 14,8% dari sebulan sebelumnya. Sekian warta berita KBS World Radio.